Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешниот билтен, поранешниот премиер од редовите на либералите, Малком Турнбул, ја охрабрува австралиците да гласат за независни пратеници. САД силно ги поддржува Софија и Скопје да најдат решение за спорот. И нов конвој на Обединетите нации е на пат кон Украина за да ги евакуира цивилите од фабриката за челик Азовстал во Мариупол. На SPS радио следуваат вестите за 6 мај 2022 година. Јас сум Ана Коталеска. Поранешниот премиер Малком Турнбул вели дека никому не кажува за кого да гласа. Тоа доаѓа по сугестиите дека господин Турнбул ќе охрабрува австралиците да гласаат за независни пратеници наместо за кандидатите на Либералната партија. Sydney Morning Herald претходно објави дека се очекува поранешниот премиер да даде говор во клубот Харвард во Вашингтон во САД. Се очекува тој да ја критикува сојузната влада за недостиг на акција за климатските промени, велики дека по неговото заминување во 2018 година, партијата стана партија каде што умерените гласови сега се, цитат, се повеќе маргинализирани. Господин Турнбул вели важно е да се поддржи отпор на демократија.
You know, what we have to do is support democracy. I'm not telling anybody who to vote for. But I think it's very important that we have a democracy that is resilient. I mean, just it's not so long ago there was a mob sent by the President of the United States, Donald Trump, to undertake a coup, like a coup on the Capitol here in Washington. So you cannot take the endurance of our democratic institutions for granted.
Активистите за права на животните се чувствуваат внимателно оптимистички во врска со политиката на лабористите да ја затворат индустријата за извоз на живи овци доколку бидат избрани во владата. Портпаролот на лабористичката партија во изјава за ABC потврди дека трговијата ќе биде забранета. Менаџерката за комуникации на организацијата PETA, Ангела Бановик, изјави за SPS News дека треба да се стави крај на оваа индустрија, за животните да не страдаат по пат и кога ќе пристигнат на нивната, како што рече, последна дестинација. Но госпогица Бановик вели дека сака да види јасен план од лабористичката партија.
A promise isn't a plan. So PETA doesn't want to celebrate anything until we have that plan, and we need to ensure that this policy is not will not only come to fruition but stick.
Водачот на лабористите Антони Албанизи се брани себе си откако не можеше да се сети на деталите од политиката на неговата партија за националната шема за инвалидско осигурување NDIS. Говореки со новинарите, господин Албанизи вчера се бореше да ги изрецитира шесте точки од кои се состои планот.
What are the six points?
The six points are what we will do in terms of was outlined by Bill Shorten, that we take pressure off people who are at the moment having their programs cut.
What are the other five points, Mr. Albanese?
We will put people. It is all around the theme of
Mr. Albanese. You are putting people. Saying you are across your brief. You've just been handed your policy document, Mr. Albanese. You don't know, Mr. Albanese. This is embarrassing, isn't it?
Господин Албанизи подоцна го вереше за ситуацијата на програмата Q&A на ABC.
The point here, David, isn't some bureaucratic gotcha game. The point here is putting people back in charge of the NDIS and at the centre of it. And one of the things I reckon that really alienates people from the political system completely is this idea that politics is about a sort of series of gotchas and a game playing.
Во меѓувреме, премиерот Скот Морисон се очекува да објави изборно ветување од 108,5 милиони долари за помош во обезбедувањето обука за дополнителни 1500 одбранбени работници. Проширувањето на програмата за одбранбената индустрија ќе доведе до усовршување на тинејџерите кои дипломираат или го напуштаат училиштето во 14 региони низ Австралија. Студентите ќе добијат национално акредитиран сертификат и ќе бидат обучени со практично искуство во занаети како и вештини за инженерство, управување со проекти и логистика и сајбер безбедност. Господин Морисон ќе ги објави мерките во Перт, каде што води кампања денеска. САД силно ги поддржува Софија и Скопје да најдат решение за спорот за да започне интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Албанија и Македонија мораат заедно да ги започнат преговорите, сугерира State Department-от. Иднината на регионот е во Европската Унија и само така земјите на Западниот Балкан можат да просперираат и да бидат стабилни, соопшти портпаролот на State Department-от Нед Прајс. Бугарскиот председател Румен Радев завчера се пожали дека Европската Унија врши притисок врз Софија да го укине ветото врз Македонија за преговорите за членство, во образложение дека тој ја доведува во прашање стабилноста на Европа. Нов конвој на Обединетите нации е напад кон Украина за да ги евакуира цивилите од фабриката за челик Азовстал во Мариупол. Тоа следи по извештај за тешки крвави борби во опколената централа, каде што многумина се уште остануваат заробени во подземни тунели и бункери. Рускиот председател Владимир Путин му кажа на израелскиот премиер Нафтали Бенет дека остануваат посветени на договорениот тридневен прекин на огнот за да им се овозможи на цивилите да се евакуираат. Но украинскиот борец Сватослав Паламар, кој рече дека бил заробен во огромниот комплекс, ги обвини руските сили дека го прекршуваат планот на централата трет ден поред.
Слава Украине.
Once again, the Russians violated the promise of a truce and did not allow the evacuation of civilians who continue to hide from shelling in the Azovstal plant's basement. We call on the global community to evacuate civilians, and I personally appeal to the commander-in-chief to take care of wounded soldiers who are dying in agony from inadequate treatment. Provide the opportunity to pick up the bodies of soldiers so that Ukrainians can say goodbye to their heroes.
Израелскиот премиер Нафтали Бенет изјави дека рускиот председател Владимир Путин се извинил за коментарите кои ги даде неговиот министер за надворешни работи дека Адолф Хитлер имал еврејско потекло. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров претходнава недела рече дека Хитлер имал еврејски корени, забелешка отпишана од Израел како цитат непрослива лага, што ги подкопа ужасите на Холокаустот. Лидерите разговарале и за тоа како Русија ќе дозволи премин на цивили од опколената фабрика за челик Азовстал преку хуманитарен коридор со кој управуваат Обединетите нации и Црвениот крст. Представници на Светската здравствена организација велат дека вистинскиот број на смртни случаи од пандемијата COVID-19 е близко до 15 милиони. Тоа е два пати повеќе од официјалниот број на починати кој изнесува 6 милиони смртни случаи. Бројките вклучуваат луѓе кои починале поради коронавирусот и поради влијанието на пандемијата врз здравствените системи, како што се оние кои не можеле да бараат третман кога болниците биле преплавени. Техничкиот службеник на Светската здравствена организација за одделот за податоци и аналитика, Уилиам Месембери, вели дека повеќето од дополнителните смртни случаи биле концентрирани во Југоисточна Азија, Европа и Америка.
Globally, we estimate 14.9 million excess deaths associated with the COVID-19 pandemic by 31 December of 2021. So this estimate ranges from 13.3 million to 16.6 million. There were 5.4 million reported COVID-19 deaths to WHO over this period.
Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,67 евра, 0,71 американски долар и 41,38 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,88 македонски денари и 1 евро за 61,5 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови за утре, сабота, 6 мај, во Перт, сончево со максимална температура до 26 степени, во Аделаид, слаб повремен дош со максималната до 18 степени, во Мелбурн, врнежливо со 16 степени, слично и во Хобарт, врнежливо, но со максималната до 14 степен, во Канбера делумно облачно со 13 степени, во Сиднеј сончево со 21 степен, во Брисбен слаб повремен дошт и максималната ќе достигне до 24 степен, во Дарвин сончево со 35 степени и во Алис Спрингс сончево со 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašete podcasti.